Balsamon Abeto, Blaise Shindani Kambala.
Mbote na bela nyonso wa meba kantangu wa kulanda bantangu na beto ya nkokile ya bubu kasintete nkufi ya bantangu. Kampani samu na bantumu ya bizunga ya zibukaka kubanda kia meba ndantete mbote mbote ve na bizunga mingi ya insi. Atampe awa na bwala kimfumu Kinshasa kansi na mbanza mbujimai bantangu beto meba kakeza bisati kampani ya bantumu ya bizunga meba nda na ngolo nyonso. Yves Kawapanga Mandro ntwadisi ya ntama ya kimvuka Pusik Sambaka na ntwala ya bazuzi mazono samu na mbala ya ntete na inzo ya masonga ya Kisangani. Kufwa bantu, kukanga bantu na ngolo mpe kukotisa bao na buloko na mutindu mosi ya imbi nkatu kuzilisa bansiku. Tala ba imbi bake na kufundila mbuta ina. Kansi, banzonzi na yandi mebuya nyoso ya bake na kufundila mtu na bao. Inda ya nsangu ya hii na nima ya mwantangu. Mbote na beno nyonso ya kena kulanda beto na mbanza kikwit, bwila jaka na ijofa, beto kile pana na kisunga ya bandundu. Kilumbu mosi na nima ya kuzibuka na yau, kampani samu na bantumu ya bizunga mebanda imene, bubu ya ikitano na insi ya mvimba. Yau tasala ngonda mosi na insi ya mvimba na kulandaka manaka ya baisaka CEI. Kuponama ya bantumu ya bizunga atasalama na kilumbu ya makumi zole na ivo ya ngonda ya kumi, kilumbu mosi na kuponama ya mfumu ya insi. Bakandida mafunda kumi na tatu nkama ia na makumi nsambu. Wadi na sambanu tanwani na biti nkama sambanu makumi tatu na zole. Makumi tanu na nana kati na bau takatuka na kimvuka ya bamfumu ntoto. Bantumu ya itasala kisalo bamvula tanu mpena nima balenda kupesa jaka mazina na bau samu na kupona mambala mosi. Bau fwete pona bambuta ya sena bwila jaka bantuadisha bizunga. Kansi inki mutindu kesalama kampani ina betu landa nyonso na nkuni na beto naziri nkoko mambu.
Na bantangu ya bankudi na beto ya kisalama katuwa kizabisa beto kampanyi ya kupona maake salama na ngemba nyoso kansi ya uketambula kiteso mosi ve na bizunga nyoso ya nti na beto na bambanza Lubumbashi, Bukavu, Mbujimayi, Kanangampe, Matadi. Bankudi na beto ya kisalama kizabisa ti kampanyi ya ngolo meku banda imene bizizi ya bakandidampe babanderolo metula yao na babalabala mpe balukutakanu ya bimvuka ya politike na kusalama na Bukavu ya kile makelele ya bantu ya kampanyi ya meku telemisa nkangu na suka ya bubu yae mpe bakandida ya nkaka avu andaka kulomba na nkangu na kupona ba na bizunga zole ya Kasai kandida mosi kena kubinga nkango na kukwisa mingi na kupona mayai na ndambu ya Kindu Kisangani Kikwiti mpegoma bidimbu ya kele songa ti kampanyi mekubana kele mwona na mpenza ve bakandida mingi kila na mbongo ya kusadila kampanyi ve bakena kukinga kansi ya ufete kusimama ti kubanda ya kampanyi yae kele na nzila ya mbote.
Kampani samana bantumu ya bizunga mebanda na mutinda kufanakana vena kizunga ya North Kivu. Bakandida ndambu kaka basikaka na suka ya bubu samana kusala kampani na bau. Mingi kati na bakandida keza bisa ti, bake vingila kubaka maluaku na ntwala ya kubanda kampani. Bake na uonga ti, kanababa nda bubu yai, bau takondwa bisaduru na ntwala ya kukuma na ntuka ya kampani. Bernardine Diambu, ntumu na beto na Goma.
Na Goma bantu na pesaka bankumbu samu bapo na bau ba depite na kizunga bubu yae nasuka ba monikaka ve na babalabala samu basa la kampanye. Nasuka beto monaka ata mtu mosu ve iyi na vandaka bamba bafoto. Ya kikaka na kokela nde beto bandaka kumona ndambu ya bafoto na barompuempe na babalabala ya nene. Na kartika toi kandila mosi kaka vandaka luta na balabala na makulu na kinzonzolo nandi na maboko. Kansi na kutala mbote na Goma ambiansi ya kampanye bandantete ve. Mutindu mosi mpeti na nyamili mampe na rutu. Churu, bantu na mwonisa ntete ataki dimbo mosive na mkango. Mwandambu ya batokaka bambaka mwami kanda yina kena bisono. Bayankaka mitu bati, bakena mbongo vesa mbasa la kampanyi, bakena kuvingila lusadusu ya parti politiki na bao. Bayankaka zona bandamalu ve na wonga tiba lenda lemba na nzila. Bito sabati na North Kivu ya kena bantu nkama chambwadi na makumi tanu yina kena kunwanina bapo na bao samu na bakiti makumi iya na zole kaka. Na Goma, Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Beto tala ina lutaka na kilumbu ya bubu na kitini ya kati ya insi na beto. Na Mbujimayi na kizunga ya Kasai Oriental, bakandida ya bantumu ya bizunga bandaka kampanyi na ngolo nyonso. Baluza isu bwela jaka makutakano na bapani nsangu ya bakandida kena kuluta na bainzo ya bansangu nyonso. Na ntangu ina, bimvuka mingi kena kubinga nkangu na kukwenda kupona mingi na kupona mayakilungu ya makumi, zole na ivwa ya ngonda ya kumi. Inda nsangu na jileni ya mweni mwana shango.
Mambo ya mapona mi na Kasai Oriental ke salama mutindo ya nkaka sambo na mapona mi ya mfumo ya nchi ti bantumwa ya Assemblée Nationale ina yonso sambo mingi kwenda kaven na mapona miyantete na ya u komite direktor ya bakuwa kalonji meza visa bankwa bwala ti ba kwenda na mapona mi na bilumbu kekwisa na ndambu ya nkaka kivuko ya IFES Fondation Internationale pour le Système Électoral meza visa na bambuta ya mabundu ya nzambi bamfumu ya babwala ti bivuka ya nkaka sambo na kukwenda kupona bankwa bwala na kilumbu ya bubu ya kitano bantume tula bitimbu ti bafoto na bao na kusonga ti mambu yonso ya mapona mime banda bamusoniki mekutana na bambuta ya babimvuka ya politik kivuka ya MLC mingi na ndambu ya kizunga ya Kasai Oriental keti milulu kilumbu ya bubu sambu na mapona mi na mbanza Mbujimayi, Julien Nyamwenyi, Radio Kapi.
Kampagne ya bantumu ya bizunga mebanda mpembote mbote ve na mbandaka kuna na kizunga Equateur. Ba kandida ya bimvuka ya politik na ba ina kele vela bimvuka ya politik ketadila ntete. Ata diba ya mosi ve metulama na mbanza ya mvimba. Mingi ya ba kandida kezabisa ti, kampagne mebanda mbote ve samu na mvula ya nene ya nokaka kilumbu ya bubu, kilumbu ya mvimba mpe, ata kisalu mosi ve mesalama kuna na mbanza mbandaka. Jusilene Ntobo.
Bao kivana na yonso ba kandidan kama na makumi tano na tano ya kino nina bakiti makumi zole na zole na kati ya makumi zole na iya ya tapisama na kizunga ya mpa ya mbanza kifumu tavanda mbandaka. Kansi na kilumbu ya iya ntete ya kampanyi ata kandida mosive memonika na bakati makumi zole ya mbanza ata afish mosive bakaravani ya batukutuku mpeve. Bakandida ya nkaka kitadisa ti yonso yina mekatuka na mvula ya ngolo no kaka na mbanza mpe ya mibibisa mambu yonso. Baina ya nkaka mpe kimonisa ati bao kena kinga bampila na ndambu ya baparti na bao. Na mwantangu ya kuyantika ya kampanye kaka ndambu ya baparti mpamba vukanaka sana kuzaba mutindu ya kupesa maboko na bakandida na bao mosi na mosi. Mbandaka, Chislene Ntobo, Radio Okapi.
Kitezo mosi mpi awa na mbanza Kinshasa, kampani ya bantumwa ya bizunga ya zivukaka kubandakia mebanda mbote mbote ve awa na buwala kimfumu Kinshasa. Yao mefuanakana ve na ina ya beto monaka na kampani ya bantumwa ya nkangu. Na banzila ya nene na mbanza Kinshasa, bafoto na bafish metulama fioti kaka na bisika nyonso. Nkundi na beto Mirei Kabala, zietaka na suka ya bubu na bisika mingi. Beto landa ntango na yandi na kikongo ya Nazeri Nkoko Mambu.
Na Kinshasa Est mpe na Kinshasa West, kele mwona na kaka banderol mosi mosi. Na boulevard ya 30 juin, kaka mutu mosi metula banderol nandi. Na boulevard ya Sendwe, ata banderol mosi keleve, na rompo ya Wileri, bantu tanu metula banderol na bao. Na funa, bana fioti kila umatana zulu ya banti samu na kutula banderol. Ndambu ya changu, kubanda masina tiki ngasani, ya kele bonso bantu ya politiki mewa ntete veti kampanye mebanda. Ata banderol mpe kizizi ya kandida mosi keleve. Samu na kusaba kikuma ya kampanye yai mekubanda mbote mbote ve, beto meyula kandida mosi. Ya nikize piseti ya kele mayele ya mbame pesa bao ya kutula ntete banderol nyoso ve na mbala mosi. Samu ya kele na bantu ya kele upasula yao. Tala kikuma ya ndi tatula banderol ndambu ndambu. Ya ufwete kusimama ti ya kele bakandida ya kuluta nkama iya ya kele kunwani na biti ya bantumwa na nkangu na bizunga makumi iya na nana sambu na mbanza kifumu Kinshasa.
Union pour la République un an koufi kimvuka yake pesa maboko na kandida Jean-Pierre Bemba ya basikaka na meso ya bantu na kilumbu ya makumi zole na tatu ya ngonda ya Ivo Meluta mekatuka kubasisa bubu yai bambuta tadiatisa yao samu na yao mbuta François Mwamba kele ntwadisi na yao mbuta Joseph Olengankoi kele directeur général ya campagne ya mbuta Jean-Pierre Bemba mbuta Fidel Babale kilandi na yandi pasteur Théodore Ngoi mekuma kinati ndinga na yao mpe directeur ya kampani adjoint diaka ya mbuta Jean-Pierre Bemba, mbuta Roger Lumbala, mama Justine Kasavubu, bwela diaka mama Eve Bazaiba, mekuma bilandi ya kinati ndinga ya en. Kansi mama Wivine Landu, mekuma secrétaire permanente ya union, mpe mbuta Medar Malangana Lwakambwaga, kilandi na yandi. Mbuta Delice Sanga, mekuma rapporteur général, mpe kilandi na yandi kele mbuta Bofasa Djema. Nantangu ina Union de Démocrates Mobutiste Udemo ya mbuta Mobutu Nzanga mendi mabanguinzani na yao na AMP kimvuka yake pesa maboko na kandida Joseph Kabila. Mobutu Nzanga kele mpe yandi tabikala ntwadisha Udemo. Nyoso ina sambuti nsangu panzana kati bame katula yani na kimvuka ya politiki ina. Samu na ntwadisha Udemo nsangu ya luvunu ina ke sosa kubebisa lukumu ya Kimvuka na Bao, Beto Landa Mbuta Mobutu Zanga na Kinzonzolo ya Kelinkute.
Je peux vous rassurer que nous n'avons aucun problème au niveau du démon.
Ata diambu mosi ya Mbikele Vena ndambu ya Kimvuka ya politique du démon on peut battu ya ngeke tubila ina. Bake na kutuba kaka ba mosi ina ya bake sola tibu ye idemo ke sala ka ina ya ke tubaka. Beto zabisa kati beto wakana kati AMP kasi beto kele Vena kati ya AMP. Idemo mendi malukano ya yao bakaka. Yao kele na bantu mwa uvwa na inzo ya kinzonzi impe yao kele na kie kwa ya kusorela na konso mbute ya politi to konso kimvuka ya politi ye yao kezola AMP kubinga ka beto beto ndimaka kuwakana na AMP beto kele vena kati ya AMP kasi beto mendi makosala na AMP.
Nous sommes un partenaire de l'AMP.
Mutini mbeza bisaka na nkufi, Yves Kawa Panga Mandru, ntwadisi ya ntama ya kimvuka ya simbaka minduku ipusik na nkufi, sambaka na ntwala ya bazuzi, samu na mbala ya ntete mazono na inzo ya masonga ya Kisangani, yina mekwenda kusamisa yandi na bunya. Bamefunda yandi na baimbi mingi kifanusu, kusala kimvuka na bakadia mpemba, kufwa bantu mingi na mbala mosi, kukanga bantu mpe, kukotisa bao na buloko, nkato kusitisa bantiku. Kansi, banzonzi na yandi, mebuya mambu ya inyosu ya bamefundila mtura bao. Suzanne Zobo inda nsangu
mandefu kuzenga suki mingi pilele yanda na mutindu ina nde ivuka wapanga mandro kumaka na kilumbu ya yia na ntwala ya bazuzi ya kurda peli ya Kisangani baina kele bilumbu yai na bunya samu na kuzenga mambu koso ntangu bazuzi mekulumba na yandi kima mosi andi tubaka na ndembama nyoso kilumbu ina andi vovilaka samu na diambu zole bosi diambu ya kufo ya batu mingi na ngonde ya tete ya mvula ya mafunda zole na bwala pabu kati na batu ina mekufwa inkele piba nketo. Baza bisaka nde, andi salaka diambu ina na lusadisu ya kivuka mosi ya batu ya minduki, ina babo kilaka le Zimbabweyen. Kasi bampovi na yandi za bisaka nde, kufunda ina nyoso kele kaka luvunu. Na kilumbu ya yia ya ngonda ya kumi, Yves Kawa Panga Mandro, kesamba susu na ntwala ya tiliminadu yai, samuti, andi meku kanga na kuzitisa vemi siku, tumwa ya ntama ya mambu ya bainswa ya batu, mbuta, tumba, luaba, na ngonda ya tanu ya mvula mafunda zole na tatu. Benu feti zabande, samu na diambu ya kufo ya batu, monikisi ya leta, piba mpovi ya Yves Kawa, kebaka ndinga na kilumbu ya kumi na sambanu ya ngonda ya kumi na mosi ina kekwiza. Bunya, Suzanne Nzo, bo samu na Radio Kapi.
Na ina metadila teritoire ya Iju, bilumbu tatu na nima kudila administrator ya teritoire, mutindu makesa FRDC mekuma na sektor na yandi, baina atindamaka katuka na Goma, mpe na Mbanza Bukavu. Mtuadisi ya kizunga ya kumi ya makesa General Jean-Pierre Moya Mendima kukuma ya makesa ya kizunga nana mpe ya kumi na Ijwi. Mpe yani kezabisa ti ya ukele imbive mpamba ve bake makesa ya kenu wanaka na masa Beto Landa yandi na Kinzonzolo ya Diedone Bagalwa.
Du point de vue organisationnel, la région...
Na mutindu ba mekubiki la bisalo na kitini ya ntoto ya Lake Kivu pedia kanakati ya mwenyele ya isi, pake landa kanaka ba insu wa keka tukaka kuna na ndambo ya maza ke na Goma. Tika ba insu wa kisaluke. Basoda ke sadilaka na maza ke kuna na Tanganyika, mfuma bao ke kuna na Kalemie. Kasineme katala bitini ya ntoto oso zole yae. Bake kotaka kusa sadila kina ndambo ya ntoto ya kumi ya basoda. Yambo apasi kifana fe. Yake kaka nguizani na mutindu bisalo fete salimi.
Et dans l'organisation opérationnelle des unités.
Beto ke banda bansangu ya inza na insi ya Nigeria wapisika bame telemisa na kisalu kilandi ya mfumu ya insi Mbuta Atiku Abubakar. Bame funda andi ti abakaka madesu ya bana mpe ba telemisaka yani ya kisalu kubanda mazolo kia. Pana yani lenda ve kupesa zina na bantu ya bimvuka ya politiki na bao PDP na kupona make kwisa. Kansi samu na Mbuta ina jambu ya kutelemisa yani na kisalu kele ya luvunu mpe yani lenda ve kundima yao atafioti. Nyoso kele samu na kukanga yani nzila samu yani kunwani na ve kiti ya kimfumu na ya insi na kupona ma ya mfumu ya insi ke kwisa. Nkangu ya Zambi ponaka kubanda mazolo kia kupona ma ina bakamaka kati na mfumu ya insi ya bubu Mbuta Levi Mwanawasa mpe mbanda na yandi ya politik Mbuta Mikael Sata. Ntalu ya bantu kwendaka kupona zabanaka ve tintangu baka ngaka babiro ya vote. Kansi bimbangi mingi meza bisa ti bantu mingi kwendaka kupona na nyonso bantu fwanaka kupona mio tatu mafunda kama ivwa. Batata ba mama awa ntuka bantango na Beto ya nkokile ya bubu mpe ya ntuka ya sabala yai. Matondo na Edi Markis ya vandaka na nzila masini. Nazer nkoko mambu pesaka Beto mpe maboko. baina ke zura diaka kulanda bansanguna beto, lenda kota na site internet na beto ya kele www.radiokapi.net. Beto na beno takutana na kintete na kokila, beno bikala mbote mpe ntsuka sabala ya mbote na mabuta na beno, beto mebika beno na boku ya nkuji na beto, Karine Ngalibaya.